Vítajte, ja som Barbora Mareková a toto je podcast Ľudskosť denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes s Petrom Jozefíkom o tom, aké to bolo ocitnúť sa ako dieťa v detskom domove. Predpokladám, že pred pár týždňami ste aj vy pocítili úzkosť zo správy generálnej prokuratúry, ktorá popísala zlé zaobchádzanie s deťmi v reedukačných centrách. Chcem vám povedať, že rozčarovanie, ktoré sme vtedy všetci a všetky cítili, nie je nič, čo by sme mali v sebe tlmiť alebo nejak vytesniť. Deti sú zraniteľná skupina populácie a je správne zaujímať sa o podmienky, v ktorých vyrastajú všetky deti, nielen tie naše. Môj hosť, Peter Jozefík, sa ako 12-ročný ocitol v rukách štátu. Do detského domova ho sociálka odviezla po tom, čo sa oňho rodina nebola schopná postarať. Teraz, keď už je dospelý a má vybudovanú kariéru a stabilné zázemie, rozhodol sa o svojej skúsenosti porozprávať. Hovorí mi o svojom prvom dni v detskom domove a potom aj o ďalších rokoch, ktoré tam strávil. Povie, čo všetko vidí teraz spätne, už ako dospelý, no a rozoberieme aj dôvody, pre ktoré sa Peťovi aj napriek ťažkým zážitkom z detstva nakoniec veľmi dobre darí. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskost@sme.sk, no a toto je Peter Jozefík. Peťo, vítaj v podcaste Ľudskosť.
Ďakujem za pozvanie.
Teším sa, že si tu. Chcem ťa ľuďom najprv troška predstaviť, takže nám prosím porozprávaj, že čomu sa venuješ, kde žiješ, ako si žiješ.
Ja mám 33 rokov, žijem v Bratislave od svojich 19 rokov, ako som prišiel na univerzitu študovať. Študoval som sociológiu, Následne počas vysokej školy som si otvoril prvú firmu, začal som nejak do sveta podnikania, ale popri tom, keď som ešte študoval, tak som mal nejaké zamestnania, robil som aj modeling a cestoval som po svete. A potom asi v treťaku a štvrtaku som si založil svoju firmu spolu s mojim obchodným kolegom, partnerom.
Povedz mi trocha viac o tom, že prečo si išiel sociológiu zrovna študovať?
Mňa strašne baví politika a samozrejme, že aj sledovať sociálnu alebo spoločenskú situáciu na Slovensku. Ja som študoval predtým ekonomiku, obchodnú akadémiu, ale keďže sme mali malý kredit matematiky počas štúdia, tak som sa na tú ekonomickú nedostal, lebo som nedal skúšky z matematiky. Ale tak potom bola druhá možnosť, že toto, tak som sa rozhodol študovať sociológiu.
Čiže bavilo ťa to, neľutuješ, hej?
Späť? No, neľutujem. Určite mi to dalo veľa do života.
A tá firma, ktorú máš, sa čomu venuje?
Prvá firma, ktorá bola, tak bola taký malý coworking pre malých začínajúcich nejakých živnostníkov, podnikateľov a tak. A potom sa mi naskytla príležitosť riadiť jednu pobočku poisťovne tu na Slovensku. Akože niekto neznie tak, že by sme predávali nejaké poistenie na silu, ale proste poistenie, ktoré ľudia potrebovali. Mm-hmm. Bolo to zdravotné poistenie pre cudzincov. Potom som pred 5 rokmi zabrdol do takého niečoho ako zdravotníctvo. Využíval som služby jedného takého podobného zariadenia a bol som veľmi nespokojný s tým. Aj klienti moji boli veľmi nespokojní, tak sme dali hlavy dohromady. Spravili sme niečo lepšie, jazykovo zdatnejšie pre klientov, ktorých sme mali. Otvorili sme ambulanciu tropickej medicíny, klinika, ktorá sa zaoberá cestovateľov, migračnými vecami. Akože čo sa týka toho zdravotníctva, tak to je asi ten najkrajšia sféra, ktorú som robil.
Kto sú tvoji ľudia, mi ešte povedz, kto sú nejakí tvoji blízki? Neviem, možno aj tí kolegovia v práci, keď ste to spolu rozbiehali? Že...
Áno, áno. Akože môj najbližší človek v mojom živote, taká aj moja mama je moja sestra, staršia, za ktorú strašne vďačím v mojom živote, lebo keby nebolo jej, tak viem, že by som to mal o mnoho horšie v živote. A sme navzájom boli a sme obrovskou oporou voči sebe, pre seba, pardon. A ja keď som prišiel z Kysúc, kvázi z rurálneho prostredia, tak som prišiel do Bratislavy do trocha iného sveta. Že proste tí ľudia boli otvorení a človek sa tu nemusel kvázi byť stigmatizovaný za niektoré veci. Boli ľudia otvorení. Ja som našiel v skutočnosti v Bratislave to, ako keď niekto povie, že domov. Ja momentálne mám samostatný byt, akože mám, že jednočlenú domácnosť, takže možno o tom povedať, že je domov, že fyzicky je to proste nejaké prostredie, kde žijem. Ale čo sa týka tej univerzity, tak ja som tam našiel, že skutočných kamarátov, ktorí sú že kamaráti doteraz a máme, že extrémne dobré vzťahy. Ja keď si aj tak porovnám, že možno tých kamarátov nemám až tak veľa, ale tie vzťahy sú tak silné, že keď navzájom potrebujeme sa, tak si zavoláme, podporíme sa, máme výmenu názorov, konštruktívnu kritiku. A to je fakt, že dar. Ja ďakujem za moju sestru, za mojich kamarátov. Mm-hmm. A samozrejme, že aj za mojich blízkych vo firme, ktorí robia tiež, akože máme tiež, čo sa týka našej firmy, tak je to skôr také, že sme na takej rodinnej báze, že sme tam všetci takí family friendly. Že je to
super,
takto.
To sa veľmi teším s tebou, že takto to máš. V tomto podcaste sa veľmi často rozprávame o zážitkoch z detstva, o tom, ako ovplyvňujú naše dospelé životy. A ty máš tiež veľmi zaujímavý príbeh, lebo keď si mal, myslím, že 12 rokov, ak si dobre pamätám, šiel si žiť do detského domova. Povedz mi o tom, prečo sa to stalo.
Ešte k tomuto by som povedal, že ja keď som prišiel do tej Bratislavy, tak ja som moc nekomunikoval toto, že toto sa mi stalo v živote. Ja som v 19-ke kvázi odišiel z detského domova. Akože ja som už v 18-ke bol taký individualista, že som sa vedel sám relatívne postarať, a keď som sa dostal na univerzitu, tak riaditeľka detského domova mi povedala, že mi nebude financovať túto vysokú školu, ale ten detský domov mal 30 rokov a nikdy v živote tam nikto nevyštudoval vysokú školu. Mm-hmm. A ak niekto dosiahol učňovské vzdelanie, tak to bolo, že úspech. Ja som skončil obchodnú akadémiu, myslím si, že s dobrým prospechom. Bol som aj podľa mňa reprezentatívny, keďže som bol predseda školy na obchodke. Ale keď som prišiel do Bratislavy, tak som nechcel, aby proste som mal tú nálepku, že dieťa z detského domova, lebo ja som nikdy v živote nepotreboval to, aby ma niekto lutoval. Chcem, aby proste ma každý klasifikoval ako normálneho bežného človeka, lebo nálepky sú zlé. Keď ma nejakú nálepku, tak každý je nejak stigmatizovaný a tak, takže ja som nepotreboval túto nálepku. A začal som proste tu fungovať. Čo sa to týka môjho detstva, ak môžem definovať tú našu rodinu, tak naša rodina je rozvedená. Ja som nikdy nebýval s mojim biologickým, mojim normálnym otcom. Mama mala psychiatrické ochorenie a má psychiatrické ochorenie, takže po rozvode nastali dve strany v rodine, že bol konflikt. A to je veľmi veľký problém, že keď je konflikt z oboch strán, lebo potom sa, keď je konflikt na oboch stranách, tak nedá sa riešiť veci. A chcel by som aj poprosiť, že keď niekto sa aj rozvedie, alebo čosi, tak je veľmi dôležité v záujme tých detí mať nejaký normálny vzťah. Toto nám nebolo a samozrejme, že to prešlo do taký nejaký fáz. Naša mama bola psychiatrická pacientka, je psychiatrická pacientka a ona v určitých bodoch možno nezvládala našu socioekonomickú situáciu, lebo mala malý dôchodok, výživné zo strany bolo otca tiež nízke, mali sme dom a nezvládala tú finančnú situáciu a keďže mala aj to psychické ochorenie, tak nevedela zvládať tú situáciu doma. Následne sa stalo to, že mama z ničoho nič odišla a odišla hospitalizovaná na psychiatriu. My sme asi 3 dní nevedeli, že čo je s ňou, tak my sme sa sami o seba postarali. To bolo, že prvýkrát, áno, prvýkrát. To sme boli 3 mesiace so sestrou sami doma. A sme chodili normálne do školy, starali sme sa o seba sám, niekedy starí rodičia z maminej strany nám nejaké donesli produkty, že mlieko a tak, a my sme sa starali o seba. Ja som mal, že 8, moja sestra možno mala 13 rokov a tak sme sa starali 3 mesiace. Potom mama sa vrátila.
Počkaj, 3 mesiace ste sa sami o seba starali.
Áno.
A čo širšia rodina, že prečo niekto neprišiel alebo nezobral si vás?
Akože, no proste takáto tá situácia bola. Potom nastala tá istá situácia, potom nás dali k otcovi, teda k otcovi nie, ale k babke, ktorá má dom hneď vedľa neho. Tam sme boli 3 mesiace, potom sa tá situácia opäť zopakovala, vrátili sme sa k mame. Potom mama odišla opäť na liečenie, tak nás umiestnili do... tiež určitý čas sme boli sami doma, potom nás umiestnili do krízového centra, potom sa tá situácia opäť zopakovala, vrátili sme sa domov. A následne potom mama zase odišla na liečenie a sme boli asi 2-3 týždne sami, až nakoniec prišla sociálka a zobrala nás do detského domova.
Mama mala toto ochorenie, ak chceš povedať, aké?
Mama má schizofréniu hypochonder. Jej sa prehlbilo aj ochorenie, pravdepodobne aj mojim narodením, že tieto veci sa jej...
Čiže od tvojho narodenia už to ty si ju inú
mala,
ani nepamätáš. Predtým
mala tiež určite asi, ale tým mojim narodením, tým mojim bytím, že mi dala život, tak možno sa jej zhoršil ten zdravotný stav.
A otec čomu sa venoval? S ním ste mali nejaký kontakt, keď si bol...
Tam bol ten konflikt, že naša rodina, keď sa rozviedla, ja si to akože nepamätám, lebo som bol malé dieťa. Inak mama ja skončila na psychiatrii prvýkrát, keď som sa narodil, takže ja som to pol roka ani mamu pri sebe nemal. Tak mi úplne ušla myšlienka.
Otec o otcovi hovoril. Čomu sa venoval? On mal prácu? Áno. Inú rodinu?
Áno. On si potom založil tú inú rodinu. Ale takto, ja už viem, ušla mi myšlienka kvôli tomu, že keď som identifikoval ten problém v našej rodine, že sa naši rozviedli a tak tam bol ten problém konfliktu. A keď bol ten problém konfliktu, tak tam bol výsledok toho, že mama nedávala nás k otcovi. Aj keď mal záujem, tak robila všetko napriek tomu, aby nám náš čas, ktorý mal tatko vyhradený, tak nedávala. V tomto ju veľmi podporoval mamin otec, ktorý aj celý život nad mamou tak stál a bol taký podľa mňa tyran. A podľa mňa aj kvôli nemu má tie psychické problémy.
To mi je ľúto. Mal si v tom čase v živote nejakého dospelého človeka, na ktorého si sa mohol kedykoľvek obrátiť? Že mal si nejakú, ja neviem, tetu, učiteľku v tomto skoršom detstve?
Ja si myslím, že ten najdôležitejší človek v tomto byti, v mojom celom, je moja sestra.
To
je, že o 4 roky odo mňa staršia a ona, my sme boli vzájomne taká opora.
Ako si v detstve interpretoval to, čo sa u vás doma deje? Že tá situácia nie je štandardná vôbec? Vnímal si to vôbec, že nie je štandardná? Alebo že čo sa deje? Vysvetlil ti to niekto?
Naša rodinná situácia bola taká, že v tom rurálnom prostredí nebolo veľa rozvodov, takže keďže naši sa rozviedli, takže tam už bola tá stigma, že z rozvedenej rodiny. A samozrejme, že keď nemáte socioekonomický status dobrý, tak ste tiež poznačovaní tým, že možno ste šikanovaní v škole, lebo nosíte tie isté nohavice proste dookola. A potom možno sa vám niekto smeje, že máte 10. sáčku z chleba, ale pritom teraz je to strašne ekologické, že mama proste bola takáto, alebo mlieko, alebo nejaký nápoj vám dala, že od sklenenej fľaše z kečupu, alebo takto, že proste ste stigmatizovaní. A aj keď som sa obrátil niekedy na tých učiteľov, tak tú šikanu, akože nehovorím, že som bol nejak že extrémne šikanovaný, ale boli tam takéto, že máš tú nálepku, však keď niekedy, tak si otrame o teba.
Čiže ale ako si to vtedy vnímal? Ty si cítil, že niečo je iné u vás doma ako v iných rodinách? Že iným deťom sa rodičia nejak viac venujú, alebo že rodičov vídaš v škole, ako pre nich chodia, alebo nevnímal si to vtedy?
Vnímal som to, že napríklad my sme nemali ani televízor, ani automatickú práčku. Rádio sme mali, hej. Šetrilo sa, mali sme ústredné kúrenie, museli sme kúriť. Ja ako malé dieťa, proste keď som mal 5-6 rokov, tak som musel chodiť do peca a proste nakladať a uvedomil som si, že dobre, tí všetci moje spolužiaci mali, že televízor je tak. A ja som prišiel raz do školy a padli dvojičky, ja som o tom nevedel. A pritom teraz viem proste všetko a tí ľudia začali v škole rozprávať o tom, ja som o tom nevedel, lebo my sme nemali televízor. Moje detstvo bolo také, že som chodil do knižnice, to som mal, že čitateľský preukaz a som si požičiaval knihy a keď učiteľka prišla, že čo ste si prečítali, tak ja som doniesol 30 kníž, že toto som prečítal.
Wow.
Takže ja som moja v tom detstve, akože rádio som mal, tak ja som si že na pásku nahrával z rádia pesničky a som si ich potom tancoval som si a som si mal taký svet, že to bola môj taký únik. Aj teraz je tá hudba taký únik, že spočúvam hudbu, baví ma to, akože nie, že by som v hudbe robil, ale dodáva mi to veľmi pozitívnu energiu. Aj v tom detstve, v tom najhoršom, tá hudba bola akože ten liek.
Cítil si nejakú aj možno hanbu za to? Keď si videl na návšteve u kamošov, ako to oni majú doma, pozýval si aj ľudí ku sebe domov, aby ste sa u vás hrali?
No,
ako si
u nás tak menej, ale keď som niekedy prišiel, tak nie, že by ma nejaké ľudia nejak pozývali, ale keď som videl, tak samozrejme človek, ja akože mám tú dobrú vlastnosť, že ja nikdy v živote nikomu nezávidím. Ja si dám takú otázku, že čo môžem ja spraviť v živote preto, aby som to mal. A keď som bol malé dieťa, tak asi nič, ale som si tak si kritoval, že bože, raz si podám športku a vyhráme a budeme aj taký. A takto a som mal taký, že sen a v tom som nejak byl bol a mal som to tak v hlave a neriešil som, však mal som, vlastne som bol zdravý, aj sestra bola zdravá, mama dobre bola chorá, ale keď tam bola prítomne, tak bolo to fajn.
Ja len tak na margo chcem povedať, že aj keby si náhodou závidel, tak by to bolo úplne v poriadku, hovorím
jasné,
si.
Jasné, jasné.
Poďme k tej tvojej skúsenosti s detským domovom. Pamätáš si na deň, keď si tam prišiel, na taký svoj prvý dojem?
Ten prvý deň, to bolo, že najsmutnejší deň v mojom živote, asi. Akože z takého hľadiska, že určite veľa dní smutných ešte príde, ale v tom detstve to bol asi taký najsmutnejší deň. To bol, že prišla sociálka, ja som prišiel práve domov, oni klopali a sestra im neotvárala. A sociálna pracovnička na mňa, že krič na ňu, aby otvorila dvere. Proste empatia, nula. Takže dobre, sestra otvorila a oni, že pobalte sa, idete do detského domova. A my, že ja takto veľa veše, čo takto sa mi premietalo všetko možné, že ako to môže vyzerať a tak.
Vy ste boli sami doma v tom momente.
Áno, áno, my sme boli už asi 3 alebo možno mesiac aj sami sme boli už. Tak nás zobrali, že do auta a išli na mestský úrad. A my sme tam tak plakali v tom aute, že to bolo, že neskutočné. Toto je fakt, že to riešenie, ktoré fakt tým vyšlo, že bolo strašné. Dobre, cesta bola smerom na Oravu, tam zrazu zastavilo auto pred veľkým kaštieľom. Wow, kaštieľ, ja som vlastne kaštieľ nikdy nevidel. A teraz zrazu oni, že ale idete, že oddelenie. Že ty pôjdeš tu a sestra ide preč. Že pri tomto, ja keď si to takto zoberiem spätne, tak to bol, že ak vieme dieťaťu spraviť v tejto negatívnej situácii ešte väčšiu traumu, tak podľa mňa rozdeliť ešte tú rodinu bunku. Takže toto sa stalo. Takže to bol, že plač, extrémny plač. Ja to inak teraz, akože ja mám strašne veľa vecí spracovaných, ale ja si uvedomujem, že tento šok nemám spracovaný, lebo aj teraz, keď som so sestrou a my sa lúčime, tak ja že hodinu pláčem a sestra to má tiež takisto. Akože ja nechcem ani, aby som si to spracoval, proste nech to je a nech si uvedomujem tú prítomnosť, dôležitosť, že ako sa máme a že môžeme byť teraz spolu. Tak to bolo, že dobre, do detského domova, dobre, kaštiel, obrovské stropy, obrovské izby, malby historické, zrazu izba s 5 valendami, ďalšie taká izba, tak a zrazu tam si sadnete, zavrie sa to auto s tou sestrou, ona odíde a vy teraz, že čo idete robiť? No ste úplne, že sklamaní, lebo ste ostali sám fyzicky, aj psychicky, aj celým svojim bytím. Zrazu ste ako 12-roční v nejakom priestore, ktorý je vám úplne cudzí a vy teraz idete prežiť. Prežiť túto situáciu. Začala prvá noc. Ja som nevedel, že ako z tej situácii ísť. Ja som, že plakal. A ja som sa modlil rúženec na rukách asi 2 týždne, že nech toto skončí a nech niekto príde a zachráni ma. To bolo, že hrozné. Akože a prvá noc, druhá noc bola taká, že som bol s takými dvoma chalami na izbe a potom nás dali na izbu s ďalšími asi 5 chalami, ktorí boli, že Rómovia. Ja som moc s Rómami neprichádzal do kontaktu, neviem, či do 12 rokov som niekoho iba tak videl, ale v kontakte som nebol, ale tá stigma, akože teraz aj tí, čo počúvajú, že keď ja som mal 12 rokov, tak ja som nemal internety, nemal som veci, jasne, ktoré sú k dispozícii teraz, ale ja som mal trocha stres z tých Rómov kvôli tomu, že sa hovorilo na, že soberú ťa, skoča, si vypadol a takéto proste, takéto traumatické.
Všetci sme vyrastali trocha rasistickej spoločnosti.
Na tých sprostých. Ja absolútne milujem multikulty, ja som najviac otvorený, jasne, ale vtedy v tom, tak to bolo ešte také, že fúha, niekto v minulosti rozprával takéto veci a do toho ešte, že zrútený z tejto situácie, tuto ešte ďalšia takáto situácia. No a tak sme nejako prebili. Našťastie táto situácia v tom detskom domove trvala iba 2 mesiace a po 2 mesiacoch nás dali so sestrou spolu.
Aj vám niekto vysvetlil, prečo vás rozdelili?
Nie.
Ako si to ty interpretuješ?
Tak ja som asi taký trocha, chápem tú situáciu, aj vtedy som chápal, že asi malé deti nie je najvhodnejšie, aby ostali sami, i keď ja si myslím, že obidvaja so sestrou sme boli takí, že mali sme ten put prežitia, že sme si vedeli navariť, že sme si vedeli zakúriť, že sme si vedeli upratať.
Chápem, ale prečo vás nedali do rovnakého zariadenia? Že?
Ja aj toto nechápem, to ja normálne teraz, keď nad tým uvažujem, akože, že Ja som sa na tom aj pýtal a tam bol dôvod ten, že keby nás dali dohromady, tak oni by museli otvoriť v jednom detskom domove na leto celú bunku. A keďže cez leto niektoré deti odchádzajú do toho, tak tie bunky, napríklad sú 4 také výchovné bunky, neviem, teraz je ten systém detských domov iná, ale vtedy bolo také, že bunky, a keď napríklad, že 10 detí z celého detského domova, kde je 50 ľudí, odíde na leto, tak tá jedna bunka sa zavre a tie zvyšné deti sa nejako dajú toto. Takže pravdepodobne to bolo tak, že štát chcel sa šetriť týmto spôsobom, že aby som nebol navyše ja v tam, kde sestra, tak preto. Alebo prípadne to skúšali ako takú resocializáciu, lebo ja som sa aj dostal k dokumentom, čo sa týka tých našich diagnóz, keď nás diagnostikovali predtým, ako nás dávali do toho krízového centra a tak. A tie diagnostické posudky, tak to boli, že jeden smutok, jedna katastrofa, lebo moja sestra, akože ona je veľmi inteligentná osoba, ona písala aj do regionálnych novín. Proste úplne šikovná baba. Mm-hmm. Ale keď takto sme boli sami, tak ona, jej sa zhoršil prospech z francúzštiny a ona prepadla z francúzštiny a potom učiteľka povedala, že keby som vedela vašu situáciu, tak by som vás nenechala prepadnúť. Akože tak, keď je taká situácia, tak to komunikujem s tým dieťaťom, ale dobre. Tak normálne, že sestru chceli dať do reedukačného centra. A ja aj teraz som verejne sa vyjadril k tomu, keď ja vidím ten systém tých reedukačných centier. A hovorím, že ísť do reedukačného centra, to akože v tej dobe to bola katastrofa, teraz je to katastrofa, vtedy to bolo ešte dvakrát horšie podľa mňa. Mm-hmm. Tak to máte taký štart do života, že ste úplne že nalepkovaní a máte, že katastrofa. Ja som bol tiež nalepkovaný, že by som mohol ísť tiež do reedukačného centra, lebo v tom krízovom centre som nevrátil kalkulačku. Takže na základe takýchto vecí vám vie nejaký sociálny pracovník zničiť celý život a poslať vás tam, kde absolútne nemáte ísť. Takže našťastie ten sudca, ktorý to rozhodoval, ak to nejaký sudca počúva, tak je dôležité možno aj niekedy aj to dieťa si vypočuť a nie iba ísť od nejakých papierov. Nás nikto nevypočul zo sudca, ale ten sudca asi, alebo sudkyňa vyhodnotilo to, že asi reedukačné centrum nie je to, kde máme ísť, ale že detský domov. Takže aspoň to bolo, že sme neskončili v nejakom reedukačnom centre.
To mi je veľmi ľúto, hrozne to znie celé. Povedz mi ešte so sestrou tie 2 mesiace, čo ste boli rozdelení, mali ste nejaký kontakt, že mohol si napríklad... Prosím?
Žiaden.
Čiže nemohli ste si denne aspoň zavolať?
Nie. Ja mám 33 rokov, to som mal 12 rokov, vtedy ešte telefóny neboli akože také mobilné, že ja by som mal nejaký mobilný telefón.
Ale však pevná linka pre Boha musí tam...
Nie, hrozné. Absolútne.
Mal si nejaké súkromie vlastne v tom domove? Lebo hovoríš, že boli tam iné deti, aj napríklad ma zaujíma, že či si mal svoje osobné veci, či bolo rešpektované tvoje vlastníctvo, že máš svoje veci, svoju posteľ, či si si tam toto mohol zachovať?
Teraz začnem rozoberať. 2 mesiace ja som bol na Orave, potom som žil dlhú dobu až do nejakej 19-ky v tom detskom domove na severe Kysuc. To bolo, že absolútne rurálne prostredie level 1000. Naša výchovná bunka pozostávala že z kuchyne, z obývačky a 2 izieb. Naša izba bola, že 3 poschodové postele a 2 valendy, 2 písacie stoly pre 8 chalanov a skrine po bokoch. Nič viac tam nebolo. Takže ja som každý deň zaspával v takom súkromí, že som mal 8, sme boli o 8 spolubývajúci. A nebol tam, že absolútne priestor. A keď si zoberieme, že aj teraz, keď som si to tak prehodnocoval, že my sme tam mali 2 stoly na učenie. Tam ani tí deti nemali, že priestor sa kde učiť. Prišli deti zo školy, tak niekto sa učil v kuchyni, niekto sa učil, že v obývačke za tým stolom, čo je malý, ten konferenčný, sa striedali. Proste tam sa nedalo učiť, že tam neboli ani prostriedky vytvorené na to vzdelávanie, že máš svoj stôl a môže sa učiť. Ja som našťastie mal jeden ten stôl, v tej izbe bol môj. to som mal šťastie, že som mal sa začím učiť.
Ako si si to vybavil, alebo ako sa ti podarilo ho mať?
Tak ja si myslím, že my aj so sestrou, keď sme mali taký pút prežitia, tak my sme boli takí, že keď sme tam prišli, tak tí vychovatelia nemali s nami žiadne problémy. Mm-hmm. Sme si vedeli vyhodnotiť aj ten systém, že ako to nám chodí, lebo niekedy, keď tie detské domovy prirovnávali až k takým systémom ako väzenie, to normálne aj, že taká inštitúcia, keď to tak nejako inštitucializujeme, takže môžeme to tam zaradiť. Ale ako zvládneť 10-12 detí? No takže ich nasekáte, že im dáte nejaký program a o 5:30 vstávate, do 6:30 hygiena, od 6:30 do 7:00 každé dieťa má systém v nejakej kuchyni, buď chystá raňajky pre 12 ľudí, buď musí vysávať, každý deň sa musí vysávať ráno, večer, kúpeľňa sa musí ráno, večer umývať, všetko takto, že proste človek z detského domova, ktorý aspoň ja, tak som musel ráno, že po 12 ľuďoch, potom ešte pred to školou vyumývať všetky záchody, toto, podlahy a tak.
Ako si vychádzal s deťmi v domove potom postupne?
No, keď som tam prišiel ako 12-ročný, tak starší boli takí, že sa posmievali a tak. A tak to bolo také, že človek sa ich aj bál. A potom samozrejme, že keď som mal tam tú morálnu oporu voči tej mojej sestre, tak to bolo veľmi dôležité. A s tými ostatnými deťmi som mal relatívne normálny kamarátsky vzťah.
Keď sestra prišla, vás dali spolu do
izby? Ja som prišiel tam, kde sestra
bola. Aha, čiže teba preradili k nej. Ano. A bývali ste spolu potom? Alebo vás rozdelili?
Bývali sme na rovnakej kvázi bytovej jednotke, ale tam boli, že dve izby, jedna dievčenská a jedna chlapčenská. Nás bolo 8 chalanov a sestra bola na izbe, kde boli 3 dievčatá.
Ako sa k vám správali dospelí? Akú máš na toto spomienku?
A ja niektoré veci mám také vytesnené.
Čo sa dá pochopiť?
Vytesnené. Mm-hmm. Ja to si tak si robím srandu, že to mám také špajzy v hlave zaškatulkované. Je to tam, takže tu škatulka otvárame. No, ja si myslím, že dosť vplývalo na tom, že sme boli umiestnení v rurálnom prostredí a hlavne, že sme boli, že na konci sveta. To si predstavte, že koniec sveta je, že pod horou, romantika, jak hovado, ale nemáte tam nič pre to dieťa, ktoré by sa mohlo nejako rozvíjať. Mm-hmm. Že nemáte tam žiadne krúžky, nemáte priestor na to, aby niekto chodil na nejakú jazykovú školu, na nejaký spevácky krúžok. Proste tam bol ten problém, že my sme boli, že na konci sveta, kde autobus zo stanice išiel asi 3-krát do dňa, keď som chodil na strednú, tak ja som musel 4 kilometra musel ísť pešo a niekedy, keď proste som mal niečo v škole po obede, tak som musel ísť za tmy po ceste, ktorá ani nebola osvetlená v lese. Takže tam bol ten problém, že to bolo, že rurálne prostredie. Vychovatelia, čo sa týka týchto, ja z mojej strany som mal s nimi taký vzťah, taký normálny, ale k mojej sestre sa niekedy zle zachovávali kvôli tomu, že možno ona bola dievča, že bola viac taká papula ako ja. Ja som bol vždy taký, že som bol taký, že moji kamaráti mi vravia, že som také švajčiarsko. Ja som si vedel vyhodnotiť veci, aby som nejako neprichádzal do konfliktu, ale moja sestra bola taká, že k nej sa úprimne, že zle zachovali kvôli tomu, že ona počas strednej školy, že písala do novín. Však to je, že úplne, že krásne, že tvoje dieťa, túto, tento. Proste, že absolútne žiadne, že wow, kompliment, super, podpora, že nula. Ďalšia vec, moja sestra študovala na hotelovej a ona popri tom si vypavovala brigády, že nejaká svadba bola, alebo nejaký event, tak toto. A nie, že proste, to je veľmi dôležité v tom, aby keď vy ste dieťa, a toto dieťa má záujem vytvárať nejakú aktivitu, aby si zabezpečilo nejaký príjem legálny, tak to je dôležité v tom podporiť. Mm-hmm. A oni je to zatrhli. A proste, ja si pamätám, že proste sestra raz nedonesla nejaké lístky zo školy, čo sa týka dopravy, lebo my sme to tam museli všetko zdokladovať, strátila. To je proste vychovateľ, neviem, tak v návrieskal, ona plakala, tak to bolo, že také, že veci, že a ona, že bože, toto je, ja som mala robotu, že ma to bavilo, že som si zarobila peniaze, tam bolo ako keby oni závideli. No, ja si pamätám, že ja som mal nejaké vreckové a ja som si šetril.
Odkiaľ ja si mal vreckové?
No tam, keď si v detskom domove, tak dostávaš nejaké vreckové. Vtedy to bolo nejakých 270 korún, keď prešlo na eura možno nejaký 15 a ja som si tak šetril a zrazu, že ja som mal, dajme tomu, že tam už trený, dajme tomu, že nejaký 200 eur alebo tak a vychovateľka prišla za mnou, že no ja mám takú zlabú sociálnu situáciu a mne požičaš mi tie peniaze a ja som bol taký, že no tak no, wow. Že ja tie peniaze šetrím a tak. Jasné, na druhý deň v posudku som mal, že vykazujem lakomisom a takto normálne, že ona robila na schvál takéto situácie, aby toto normálne, tak toto ideme robiť. Idem si od dieťaťa pýtať peniaze a potom mu to napíšem do posudku, no nech sa nehla, to, akože takéto výchovné metódy, že kde sme, kde sme. Ale čo sa týka dobre, tej situácii neboli iba negatívne veci, boli aj také v pohode. A možno boli aj zo strany mňa v pohode, lebo som bol, že nekonfliktné dieťa, mal som upratanú skriňu stále, podľa toho, že ja som pochopil, že tam musíte mať upratanú skriňu, takže tak ja som si ukladal veci, takže som dal tričko, dal som si na to zošit, poskladal som to, aby som mal kominky, lebo keď ste nemali kominky, tak išla celá skriňa von a museli ste to skladať. Takže pochopil som, že ako môžem prežiť v takom zariadení. A keďže som pochopil ten systém, tak som, myslím si, že som sa tam v niektorých veciach mal, že dobre, ale z takého hľadiska, že mal som prístup, že niekedy v riaditeľni, keď bol ešte bývalý riaditeľ, ktorý potom odišiel, prístup na internet niekedy, keď som chcel, alebo som mohol ísť upratať riaditeľ ja aj účtovničke robiť cestovné výkazy, pomáhať tak a tak, že proste mal som možno nejaké benefity v tom, že...
A to si vnímal ako benefity, že môžeš niekomu upratať alebo pomôcť?
No, nemyslel som, že akože že som potom mohol byť na tom internete alebo čo, ale akože nebol to benefit, keď si to zoberiem z toho hľadiska terajšieho, ale vtedy možno som tak vyhodnotil.
Chápem. Mali ste tam nejakú psychologičku alebo nejakého odborníka na duševné zdravie, ktorý by ti pomáhal spracúvať si emócie?
Mali sme tam sami zaže psychologičku a sociálnu pracovničku, ale čo sa týka týchto vecí, že niečo nikdy v živote. Nebol, že možno to bol iba psychológ od papierov, lebo je veľmi dôležité mať v inštitúcii takéhoto človeka. Len prosím, ak je ten človek, nech je tam duševne prítomný pre tie osoby, ktoré ich potrebuje. Samozrejme, že nech má aj nejakú administratívu, nech má aj nejaké takéto veci, ale nech to nie je iba o tom, že oni iba CTRL-CTRL-V a proste so mnou tam nikdy v živote
nikto dospelý.
Nikto. A myslím si, že ďaleko viac tých ľudí bolo. Ak je ten človek, tak on má vystupovať aj preventívnou formou, že má byť prevenciou a nemá vyhľadať iba toho klienta, keď je problém, ale proste má tak preventívne si tak robiť sedenia podľa mňa s každým človekom.
Pamätáš si, že by tam chodievali nejaké kontroly zvonka, nejaké inšpekcie, lebo deti v ústavnej starostlivosti, ako vidíme aj zo správy generálnej prokuratúry, sú neuveriteľne zraniteľné v téme aj zlého zaobchádzania, sexuálneho násilia a tak ďalej, lebo ako náhle je v tom zariadení ako jeden sviniar, sviniarka, tak oni nemajú rodičov, ktorí by vedeli v ich mene robiť nejakú advokáciu a ich zachrániť, tak to poviem. Čiže boli tam nejaké dospelé osoby, ktorým by si mohol povedať, keby sa niečo zlé stalo?
Podľa mňa kontroly tam boli, ale kontroly tak ako v tých edukačných centrách boli, že boli buď ohlásené a kontrola spočívala v tom, že ten kontrolór skončil na najvyššom poschodí v nejakej riaditeľni a tam boli dosť korektné vzťahy. Ale takto, že by nejaká kontrola bola a fyzicky sa zaujímala o každé individuálne dieťa a prídem na kontrolu, prídem do tej bunky, porozprávam sa s tými deťmi, takže proste nech tam nie je tá zainteresovaná osoba.
Presne,
že
možno
toto je veľmi dôležité, lebo ak mám vykazovať štatisticky, ideme robiť kontroly, že si to odfajkneme, napíšeme, dáme si pečiatky a dovidenia a tam, že ahoj, ako sa máme. A hlavne ešte tieto inštitúcie sú tak prepájane, že proste majú kamarátske vzťahy, aj keby napríklad tam nejaký konflikt zašiel, tak podľa mňa by to bolo asi urovnané na nejakej báze, aby sa to upratalo. Ja som raz tam riešil jednu vec, to som nahlásil vychovateľke, neriešilo sa to, ale potom som povedal, že ak to nebudú riešiť, takže sa obrátim na políciu, tak potom to začali riešiť.
Chceš povedať, čo
Nechcem.
To bolo? Mali ste so sestrou kontakt s rodičmi? So širšou rodinou alebo s niekým?
Moja mama, keď sa vrátila, inak včera som nad tým uvažoval, keď som cvičil vo fitku, tak normálne sa mi slzy pustili, že moja mama, keď sa vrátila z tej psychiatrie, tak ona, čo prvé spravila, tak ona išla za nami a išla presne tým štýlom, že proste 4 km peši, doniesla nám proste krabicu, taký, že kompot. Taký tiež ona proste nemala peniaze a doniesla to tam. A vtedy to bolo také, že ona vyzerala psychicky, aj fyzicky strašne zle. A ona tam prišla, ja som bol taký, že som sa možno aj hambil za to, ale proste teraz ja, keď som si na to spomenul, že to bolo, že od nej strašne pekné. A ona ešte potom nám posielala balíky, ale už tam nikdy neprišla. Ale z rodiny tam nikto neprišiel, iba sestrin brat, ktorý žil v Prahe. A on za nami chodil a potom, aj keď som ostal už tam sám, tak chodil tam stále a sme v kontakte teraz a bol v Bratislave a bol aj so svojou manželkou a som mu povedal, že Peťo, ja ti chcem poďakovať, že ty si tam chodil za nami, že ty si nevieš predstaviť, že aké to bolo dôležité, že si chodil a že to, že možno aj teraz som taký, že nehovorím, že som úspešný, ale myslím si, že sa mám dobre, takže to je aj tvojho zásluho. Tak môj ujo, ktorý má 2 metre, má asi 150 kg a sa nám rozplakal ako malé dieťa a musel odísť od stola a potom sa vrátil a objal ma, že to bolo veľmi dôležité. Otec chodil po nás iba vtedy, keď nás brával na Vianoce domov. A keď dieťa dajú do detského domova, sociálny pracovník má pracovať na tom aj s tou rodinou. Že proste tú rodinu urgovať, že máte dieťa, ktoré máte v detskom domove. To neznamená, že vaše dieťa odložíte do detského domova, utrieme si ruky, vlastne to dieťa je asi v pohode, má zabezpečené to naše slovenské, že teplo, strava a oblečenie. Akože prežije, mám nejaký úroveň maslovej pyramidy, ten základ, toto, že áno, prežije. Lenže tá rodina tam stále je.
Hej.
A to je veľmi dôležité, aby tie sociálne pracovníčky pracovali a upozorňovali tie matky a otcov, že vaše dieťa neodišlo na Mars, nezomrelo, ale je tu stále. A
očakáva niečo, stále, aj keď nevedia dodať také rodičovstvo, aké by si optimálne dieťa zaslúžilo a aké potrebuje, tak ešte aj vtedy môže aspoň niečo ten rodič urobiť, že čokoľvek je lepšie ako nič.
Čo je len prítomnosť blízkeho človeka sem tam, alebo človek by si zobral na nejakú vychádzku. To dieťa z toho detského domova, tak to pomôže.
Ty si presun mi v rámci týchto detských domovov, alebo aj z domu do detského domova a tak ďalej, musí asi aj zmeniť školu, nie? Či
ja som prešiel, že 5 základných škôl. Ježiš, 5 základných škôl. Ja som prišiel na strednú školu. Všetci ma poznali, lebo ja z Kysúc skoro každého druhého som mal bývalého spolužiaka. No 5 základných škôl, akože bolo to na jednej strane... Nie, bolo to zle, kvôli tomu, že nemáte základnú školu, v ktorej sa môžete kontinuálne vyvíjať. Ja som prišiel, že 5 základnými školami a v každej základnej škole som sa učil iný jazyk. Ja som mal, že nemčinu, same jednotky na začiatku, potom som prešiel na francúzštinu, potom som sa musel učiť angličtinu. Tak keď som vyšiel zo základnej školy, tak ja som mal mix všetkých jazykov, ja som nevedel ani jedným jazykom sa dorozumieť. A to bolo také hrozné, že to som bol tak limitovaný týmto vzdelaním, tým jazykom, lebo nikto neprišiel, že ty si sa učil 2 roky nemčinu a teraz, že túto máš angličtinu a už musíš to no s nami. Normálne som akože musel písať písomky tak, ako keby som 2 roky ma niekto učil. A vtedy pred x rokmi samozrejme to štúdium tých jazykov bolo limitované, že nemali sme tu nejaké aplikácie, nemali sme ani internet. V takej dobe sme ešte žili.
To je ale neuveriteľné, tá ignorancia zo strany úradov, ktoré sa mali o teba postarať primerane, že za prvé o rodičov prídeš, potom so sestrou vás rozdelia a ešte aj školu musíš zmeniť, akože tam nie je jediný prvok stability, ktorý by ti vlastne dopriali.
Presne, a to je veľmi dôležité v tejto situácii, že deti z detských domov musia mať nejakú stabilitu. Každý dieťa musí mať nejakú stabilitu, aspoň nejaký stabilný pilier, aby v živote nebolo, že totálne stratený. Ja som jediný pilier stability mal v tej mojej sestre.
Skôr v rozhovore si spomínal, že si dostal v nejakom veku k nahliadnutiu dokumentáciu, v ktorej si videl také tie okolnosti svojho umiestnenia a tak ďalej. Zaujíma ma, že v akom veku si ju dostal k nahliadnutiu a ako ti ju vlastne odovzdali? Či bol pri tebe psychológ, psychologička, niekto, kto by ťa podporil? Lebo tam si sa mohol dočítať všeličo. A myslím si, že by si mohol v tom čase niečo také využiť. Aké to bolo tento moment?
Mne nikto nedal, že tuto máš tvoju správu. Ja túto správu celú som našiel u nás doma, lebo samozrejme, že keď toto prichádzalo, tak každý rodič dostal asi tie správy, súdne rozhodnutia a tak. Tak som našiel to v našom rodičovskom dome. A som si to tak čítal a som tak uvažoval. Akože nešla nejaká že extrémna emócia tým, že by som sa nejako zrútil, že by mám to, lebo už som mal celú tú situáciu za sebou, už som bol samostatný. Ale tak mi to prišlo také, že neboli taký opustený, stratený a nehovorím, že na to neboli materiálne a fyzická prítomnosť ľudí v našej rodine, aby sa to nestalo. Bola tam aj fyzická, aj finančná, aj priestorová vec. Keby sa dalo, dá sa. Niektorí ľudia vyhodnotili, že sa nedá. Ja to už neviem zmeniť. Neviem zmeniť. Veľmi dôležité je odpustiť tým ľuďom. Lebo ako mám ja žiť so svojou minulosťou a ktorá ma bude ťažiť? Proste tie veci som... Ja som to nejak spracoval. Neriešim to v momentálnej dobe. A som odpustil každému. Každý hádam robil všetko najlepšie tak, ako mal. A ako mu to dával nejak jeho priestor a jeho duševné nastavenie. Ale... Moja sestra to, ona to má tiež asi spracované, ale ona keďže je matka, tak keď sa o tom s ňou rozprávam, tak ona vraví, že ja to moc nemám dobre spracované, lebo ja som matka a prosím ťa, že keby sa mne niečo stalo, tak nikdy v živote nedovol to, aby môj syn dopadal tak ako my.
K tomu odpusteniu ti chcem povedať, že ti rozumiem, že to je samozrejme, že veľmi taká individuálna voľba a vieš najlepšie, čo potrebuješ pre seba.
Ale nemusí človek odpustiť.
Ale
to tiež
nie je, tak.
Nie je každého človeka dôležitosť, aby odpustil, to aj tí, čo počúvajú, je absolútne v poriadku, keď niekomu neodpustie. Ale veľmi dôležité je spracovať tú vec. Mm-hmm. Musíte si ju tak spracovať, ak náhodou niekto to počúva, nemá spracované takéto veci a ťaží ho to často, lebo niekedy môže tak, že raz za rok človeka prejde takáto vec a toto, ale ak je to, že v nejakej ťažobe, ktorá je intenzívna alebo opakujúca, tak treba vyhľadať pomoc.
Mm-hmm. A aj to chcem povedať, že keby si sa ty alebo aj niekto, kto nás počúva, kto má v niečom podobnú situáciu, že keby si teraz mal odpustené a neskôr sa ešte nahneval, alebo to spätne nejako spracúval, alebo došiel na teba smútok a tak ďalej, čo sa môže stať, tak je to úplne v poriadku tiež, že si dobrý človek, aj keby sa toto stalo. Vráťme sa ešte teraz k tej téme, že ako vnímaš, že ťa tá skúsenosť ovplyvnila? Že keď teraz dnes máš kamošov, kamošky alebo so sestrou sa o tom rozprávate, spomínal si tu jednu vec tým, že keď sa so sestrou lúčite, tak vám je obom doplaču a že to je také akože citeľné, hej, že čoho to je dôsledok. Je ešte niečo také, čo si na sebe uvedomuješ, že ťa to zasiahlo z toho detstva?
Ja možno vyhodnotím tú vec, a tak to poviem, že veľa detských odchovancov z detských domov skončí, že zle. Hneď ako výjdu, dostanú nejaký finančný budžet a oni ten budžet prvé čo minú, alebo prípadne si najväčšia somarina je to, že si zoberú paušál a neplatia ho a hneď majú že nejaké dlhy a tak. Ja keďže som mal v detstve to, že my sme boli aj sami a my sme tam mali ten syndrom toho prežitia, tak ja si myslím, že to moje z tohto detstva, to prežitie, aj to, že som mal tú podporu v mojej sestre, tak stále mi tam kontrolka blikala, že počúvaj, že musíš šetriť peniaze, musíš mať nejakú zábezpeku, čokoľvek by sa stalo, toľko a toľko potrebuješ, keby sa ti niečo stalo na 3 mesiace, aby si mal zaplatené veci, ktoré máš zaplatené. A som si normálne, že robil toto, že som musel nastúpiť do toho priestoru, keď som prišiel, takže som musel pochopiť, že toto. Mm-hmm. A to možno v tom detskom domove si myslím, že nedostali ti deti, lebo ti deti, ktoré tam so mnou bývali na tej izbe, tak dopadli, že zle. Ale my sme to so sestrou mali. Aj máme to. A je veľmi dôležité aj to, že ja som mal tú oporu v tej mojej sestre. To je veľmi dôležité. Ten človek musí mať v živote nejakú oporu, aby sa vedel na niekoho brať. Lebo keď niekto vypustíte dieťa z detského domova, nemá kam ísť, má iba, dajme tomu, že nejakých 700 alebo 1000 eur. A teraz, že kde ideš bývať? Máš prácu? Ja, keď som odchádzal z detského domova, tak ja som cez leto ešte pracoval. Keď som išiel na univerzitu, tak som brigádoval. Zarobil som si nejaké peniaze a keď som išiel do Bratislavy, tak som mal nejaký finančný budžet. Potom som si našiel normálne, že prácu, brigády a tak som fungoval v Bratislave.
Mal si k dispozícii nejakú napríklad, že sociálnu pracovničku alebo niekoho, kto by ti pomáhal s vecami po odchode z detského domova?
Nie, nie, nie.
Ani takéto niečo tam nie je bežné, hej?
Neviem, ako to je momentálne, ale verím, že tretí sektor robí možno dobrú prácu, že keď máme v spoločnosti problém, že nám tu vychádzajú z detského domova deti, ktoré pomaly nemajú bývanie, nemajú prácu a nemajú sa ani o koho oprieť, tak je to aj voči našej spoločnosti taký, že mali by sme tým ľuďom pomôcť na tom štarte. Nie pomôže, dobre, dám ti peniaze a neotravuj nás, ale proste pomoc v tom, že...
Poradenstvo, vyslovene také praktické poradenstvo do života, sprevádzanie.
Presne tie deti nech nepotrebujú to, že dám ti peniaze, ale nás neotravuj, alebo čo si, že proste nastaviť ten systém, že aj pred tým odchodom pripravovať to dieťa na to. A napríklad aj tá sestra, keď mala tie brigády a tak aj to zatrhli, tak to bol, že krok vedľa. Ja, keby som mal nejakú, by som bol nejaký vychovateľ, tak by som podporoval tie deti v tom, čo sú tie deti dobré. Lebo my máme tak zaškatulkované, že máte tu školské predmety, v ktorých musíte byť všetci dobrí. Ale proste, keď niekomu ide niečo spev, tak nech proste rozvíja ten svoj talent. To je to dôležité. A keď vidím, že proste dieťa má záujem si nájsť nejakú brigádu, tak proste choď
do toho. Hej, to je prečo super. Mu to brať? Veď potom super. Neskôr sa čudujú ľudia, že prečo si nevedia nájsť prácu, no možno preto, že neskoro to začali podporovať alebo vôbec, že to nepodporovali. Ešte sa chcem dotknúť tých peňazí a tvojho vzťahu k peniazom, keď si spomínal, že v takom akoby nedostatku si vyrastal materiálnom, že ako ťa to ovplyvnilo? Dnes napríklad si vieš dopriať, že vieš si kúpiť nejakú vec, ktorá sa ti páči bez výčitiek?
Ja som tak nesmierne vďačný za to, čo mám. Že ráno, keď mi je zima, tak by som si mal zapnúť radiátor, ale mám ho vypnutý, lebo nepotrebujem až také extrémne teplo, ale že mám to teplo, že takto si otvorím kohutík na radiátore a ide to teplo. Že prídem do kuchyne a môžem si dať raňajky. Keď sme boli tie deti a my sme boli sami doma, tak ja som musel ísť na smetisko železo hľadať, aby sme mali proste na suchú rýžu, ktorú si môžeme uvariť. A teraz si uvedomím, že mám strašne toho veľa. Akože ja nepotrebujem žiadne luxusné veci, ale moja priorita bola vždy, že chcem si kúpiť svoj byt. Chcem mať strechu nad hlavou, lebo to je dôležité, aby moji kamaráti a moja rodina bola v poriadku, aby aj o ňu bolo postarané. A to sa snažím aj robiť. Moja mamina je stále psychiatrický pacient, aj bude dokonca psychiatrický pacient, ale mám ju umiestnenú v psychiatrickej liečebni, ale je normálne, že v domove sociálnych služieb, ktoré jej platím. A má tam, že strašne dobrý štandard. Jej psychické zdravie sa o mnoho zlepšilo tým. Môže chodiť, vychádzky si. A jej zabezpečujem aj po finančnej stránke to, aby si mohla dovoliť, aby aj ona mala to, že mala k dispozícii to, čo nemala, keď sme boli mali.
Čiže aký máte dnes vzťah? Toto je zaujímavé ešte, čo hovorí, že vlastne áno, že je v nejakom zariadení, že jeho platíš. Aký máte podľa teba dneska vzťah?
S mamou máme dobrý vzťah. Najlepšia vec v živote, ktorá sa jej stala, je to, že je zomrel jej otec, ktorý bol tyran pre ňu. A vtedy, keď sa to lámalo, že sme aj so sestrou uvažovali, že ako to bude, lebo ona bola strašne naviazaná na ňoho, že či to bude, že úplne zle a je to pohorší, alebo to bude, že úplne dobre. Našťastie sa to stalo, že ona sa postavila na svoje nohy, samozrejme, že vďaka aj nám, aj tomu, že ja jej to platím, dávam jej nejaké peniaze, aby si zabezpečila nejaký životný štandard, lebo ona má, že dôchodok okolo 290 eur. A ona si našla kamarátky v tom zariadení, kde je, ktoré tiež proste možno majú nejaké psychiatrické ochorenie, ale sú to normálne ľudia, ktorí sú, že úplne v poriadku, že sú tam nejaké diagnózy, ale sa normálne porozprávať.
A však keď človek má podporu, môže aj s veľmi vážnymi diagnózami žiť veľmi fajn život.
A je tam socializovaná, hej. To je veľmi dôležité. A je socializovaná v cudzom prostredí, lebo boli už aj také veci, že moja sestra si ju chcela zobrať do Talianska.
Tam žije sestra.
Aha. Mhm. A tam bol problém, že ona... jej tam robila problém to, že ona s tou diagnózou nechcela, aby sestra vetrala, alebo to, že ona prichladne takto. Ale od cudzieho človeka ona si dá povedať, ale ona si nedala povedať. Teraz už je na tom psychicky lepšie. Už aj to prostredie, v ktorom je, a tie kamarátky možno tak nastavili to, že keď je v tom prostredí svojom s tým blízkymi ľuďmi, tak možno sa tak aj kopíruje tie vzorce správania, keď tam má nejakú kamarátku, ktorá sa snaží starať o seba, sleduje napríklad nejaké politické dianie, alebo čo si tak aj mama sa chce jej rovnať. Tak to je veľmi dôležité, že má tam tú socializáciu. A za mamou chodím, že chodím často, na sviatky si uberem tu a tak.
Povedal si vec, ktorá môže znieť rozporuplne, tak chcem ju ešte krátko adresovať, že mamin otec bol na jednej strane tyran, na druhej strane mali blízky vzťah. Toto je taký veľmi zaujímavý fenomén, ktorý ešte nie je úplne pochopený podľa mňa často v našej spoločnosti a pekne ho tu vysvetlovala pani Hana Vojtová, psychologička, že deti, ktoré prežijú akože veľmi taký, že náročný traumatický vzťah s nejakým dospelým, majú, myslím si, že tomu psychologovia aj hovoria, že trauma bond, že tam je taká veľmi intenzívna tá vzťahová väzba, ktorá je v podstate dezorganizovaná, čiže miestami sa toho rodiča, dieťa môže veľmi báť, ale zároveň v tých situáciách, keď sa bojíme a vyplavujú sa nám všetky tie stresové hormóny, máme biologicky danú silnú potrebu sa naviazať. Čiže častokrát sa deje to, že deti, ktoré vyrastajú s rodičom tyranským, na ňo majú oveľa silnejšiu väzbu ako tie deti, ktoré vyrástli v bežných rodinách, ktoré sa starali o deti v pohode. Čiže taká zaujímavá vec a treba o nej vedieť, aby sme rozumeli aj tomu, že prečo ľudia, ktorí vyrástli vo veľmi dysfunkčných rodinách, sú častokrát s nimi, že v kontakte a dokonca sú aj veľmi naviazaní na tých rodičov. Môže to byť aj takto. Čo ti dnes robí dobre? Kedy zažívaš pokoj? Kedy sa cítiš dobre?
Ja si myslím, že každý deň, keď prídem domov a večer, tak ja mám taký, že dobrú energiu v mojom byte, takže to má... To mi robí, že dobre v mojom byti. Strašne som šťastný, keď cestujem. To je akože, že keď môžem niekam ísť, poznať nejaké nové krajiny, nové kultúry, tak to mi robí veľké šťastie v mojom živote. Keď môžem byť s ľuďmi, ktorých mám rád, keď môžem aj spoznávať iných ľudí, ktorí sú mi príjemní. A keď niečo dobre zjem a keď vychutnávam, akože šťastie v mojom byti je, že užívať si ten život s tými všetkými zmyslami, ktoré mi boli nadelené a mať ten pocit šťastia. Že nie je to také, že iba že teraz, aj keď si kávu vychutnám pri dobrej hudbe a tak si hľadám také kúsky šťastia v tom prachu našom byti, ktoré máme každý deň, lebo tiež v živote nemusíme nájsť celoživotné šťastie, ale dôležité je to, aby sme našli v našej ceste tie malé šťastie, ktoré sú. Každý jeden deň. A treba otvoriť oči, oni sú tam.
Chcem ošetriť aj jedno také riziko, ktoré by z tohto rozhovoru mohlo vyplynúť, lebo keďže sa tu veľakrát rozprávame o tom, že ako traumatické zážitky z detstva ovplyvňujú naše dospelé životy, tvoj dospelý život vyzerá, akože poviem to, ako to vidím, že veľmi dobre, že si veľmi šikovný, úspešný človek, ktorý sa perfektne začlenil do spoločnosti, vyštudoval zaujímavú školu, robí zaujímavú prácu, má dobré vzťahy. Čiže chcem ošetriť také riziko, aby časť ľudí si nepovedala, že OK, tým pádom, keď niekto akože po skúsenosti s dysfunkčnou rodinou alebo s domovom je napríklad na ulici alebo závislý od drog alebo alkoholu, tak sa asi málo snažil. Hej, že chcem s tebou trocha toto rozanalyzovať, že v čom je podľa teba rozdiel a či vidíš u seba aj poviem to tak, že ako keby šťastie v nešťastí, alebo nejaké také drobné veci, ktoré tebe dali možnosť sa vyvíjať dobre a dospieť do toho, čo dnes si. Ako to vnímaš?
No, ja by som možno začal tak, že ako dopadli tie deti, ktoré som s nimi býval. Ja som si tak, akože nehovorím, že som v kontakte, možno s niekým sa tak stretnem náhodne na kysúciach, keď som, ale väčšinou dopadli, že zle. Ja som si normálne googlil tých ľudí. A to je, že dlhý na zdravotke vo väzení, 15-ročné väzenie za predaj tvrdých drog. Ďalší, čo bol so mnou na izbe, tak proste bolo pátranie po ňom. Sa dozvedel, že je mŕtvý. Že proste deti dopadli zle. Niektorí proste dopadli fajn. Ale to percento je tam tých zlých viac. A to sa chcem spýtať ja, že kde je ten problém, keď napríklad ja som tam bol v inštitúcii, ktorá 30 rokov fungovala a za 30 rokov tam nikto nevyštudoval vysokú školu. A nikto tam nevyštudoval pomaly ani strednú školu s maturitou. Ale dva niekto vyšiel s učňovkou. Pýtam sa, že kde bol ten problém? V inštitúcii alebo v tých deťoch? Lebo teraz sa môžeme pýtať, že či tie deti z detských domov sú, ako vy máte v osmečku ten podcast, čo robí Zuzana Hanzelová, že odsúdený na neúspech. Či aj táto inštitúcia, v ktorej som ja bol, nevytvárala deti, ktoré boli odsúdené na neúspech. Ale čím to bolo? Možno v tom, že nemali tú podporu, že im nebolo vysvetlené dostatočne a bolo to iba vysvetľované nejakými zákazmi, príkazmi, záracha, že to nebolo také, že máš nejaký problém, dobre, máš poznámku, poď, ideme sa o tom porozprávať. Máš poznámku? Záracha, nebudeš sa pozerať na televízor a to. Toto nie je riešenie. A presne v takýchto tých malých veciach to dieťa bude ešte viac zdorovať, lebo bude potrebovať tú prítomnosť toho dospelého človeka a tú pozornosť, aby riešilo. A to tam nemali. Tam bol, že fyzický človek, ale to, čo keď ste rodič a dávate svojmu dieťaťu tú psychickú prítomnosť, tak to tam bola plná absencia. A tie deti aj formovať tak, že proste celý život nie je to, že budeš mať upratanú kúpeľňu, vydenzifikovanú a kuchyňa bude po všetkom umytá a budeš mať v skrinku poukladanú na kominky. Možno toto nie je to najdôležitejšie, čo ten človek potrebuje, aby vedel a každý deň mu to bolo vtlkané do hlavy, ale aby vedel, že je finančne narábať s peniazmi, aby vedel, čo je napríklad, keď vyjde, že čo je daňové priznanie, že si má zaplatiť sociálku, že nemá si zobrať paušál s telefónom, ktorý mesačne bude platiť 100 eur, keď na to nemá, že si má nájsť bývanie, vysvetliť mu, že ako funguje nejaký nájom.
Aké má práva vo veciach.
Aké má práva, ako si môže nájsť zamestnanie. Toto podľa mňa tam bola úplná absencia. A tieto deti, aj keď to nejaké dieťa počúva, tak, ktoré možno je v takomto zariadení, tak je dôležité, aby fakt našiel, že v niekom tú oporu. Normálne dieťa z rodiny ide na univerzitu, tak vždy tam sú tie zadné dvere, že keby sa niečo fakt pokašľalo, tak sa môže vrátiť domov. Ale keď opustíte ten detský domov, tak vy nemáte tie zadné dvere. A my sa musíme snažiť o mnoho viac. Musíme dvakrát, trikrát na sebe makať a prosím, samozrejme, že dôverujme ľuďom, ale vždy buďme ostražití, vždy si všetko trikrát pozrime, lebo je to dosť náchylné, že tieto deti skončia ako biele kone, potom skončia na ulici, aj o tie peniaze, ktoré dostanú v tom detskom domove, sú častokrát okradnuté a vyjdu proste s holým zadkom. A teraz, keď si zoberiem, že ja ako keby som teraz vyšiel z takejto situácii, že by som mal napríklad nejaký paušál, že by som vyšiel, niekto by ma okradol aj o ten telefón, aj o tie peniaze a teraz čo by som išiel? By som nemal prácu a takáto situácia je z tých detí. Tie deti fyzicky takto vychádzajú. Aj tá inštitúcia, kde som bol, keď vyprodukovala kvázi kriminálnikov, tak treba si nastaviť zrkadlo, treba si nastaviť aj Ja som si pozeral aj štatistiku Úradu práce sociálnych vecí, že napríklad, že ako to vyzerá, napríklad polovica z tých odchovancov nemá stále, sú nezamestnaní. Tam 20% má príležitostnú prácu, 30% má trvalú prácu, tak si zoberme, že napríklad keby ročne vychádzalo z detského domova, že 1000 ľudí, tak dajme tomu, že 500 ľudí je nezamestnaných. A keď nemáte prácu, ako si zabezpečíte? A vy aké varianty máte, keď opustíte ten detský domov? Máte varianty, že vrátite sa ku svojej biologickej rodine, keď tam je, keď je tam zo z oboch strán nejaká možnosť, alebo potom idete do podnajmu, alebo potom idete do nejakej ubytovne. Aj čo sa týka aj tohto bývania, tam som pozeral štatistiky, že no, nejaká časť sa vráca do biologickej rodine. Potom mal mikročas, že majú nejaké aj osobné bývanie, možno ak zdedili po nejakých rodičov nejaké bývanie, alebo čo. Potom, že väčšina skončí v prenajme, ale sú, že proste to sú ľudia bez domova. Nemyslím človeka, ktorý je na ulici, ale vy, aj keď ste na nejakej ubytovni, tak vy ste stále bez domova. Aj. Ale máte strechu nad hlavou, tak treba tiež špecifikovať, že tí ľudia sa musia odraziť, že celý život na tej ubytovni nebudú, musia si zobrať to. Nemajú, že napríklad ako moji bratislavskí kamoši, ktorí si kupovali byty, tak rodičia budem kúpili celý byt v panoráme, alebo proste im zaplatili nejakú veľkú časť zábezpeky, alebo im šetrili nejaké, čo je úplne, že v poriadku. Ja keby som mal dieťa, tak tiež sa mu snažím spraviť nejaký štart. Je úplne v poriadku, ale tieto deti nemajú ani nič z toho.
Je to hrozné. A okrem toho, čo zažili ako deti, je tam dôležitý aj tento výsledok, keď sa osamostatnia, že oni vlastne nepatria častokrát do žiadnej ani komunity, kde majú korene zapustené, kde sú ľudia, ktorí ich majú radi, ktorí im pomôžu. Plus aj ten kontext je dôležitý, že my sme ešte krajina, v ktorej je hrozne dôležité, kto koho pozná. Že toto je troška taká známostná ekonomika, kde keď niekto ako vyjde a nemá kamoša, ktorý niekde pracuje, kde by mu vedel pomôcť, dohodiť prácu a tak ďalej. Hej, že tieto deti ako nemajú sociálne väzby, z ktorých by vedeli týmto spôsobom benefitovať. Čiže je to zodpovednosť nás ako spoločnosti toto nebrať na ľahkú váhu a nenechať ich samých sa pretlkať a niekde skúšať niečo si zistiť. A ešte aj keď u lekára si vezmem, hej, že keď niekto potrebuje vybaviť koňa, brata, pes, niečo, nejaký zákrok, všetci volajú známym, lebo normálne to väčšinou nejde. A čo majú títo ľudia urobiť, keď majú zdravotný problém? Čiže aj toto je dôležité, že aby sme boli krajina, v ktorej platia pravidlá, kde sú si ľudia rovní, kde to nezávisí všetko, čo dostaneme od toho, že koho poznáme, ale aj od toho, že kto čo potrebuje, hej, že reagovať na tie potreby ľudí, ktoré každý v nejakej fáze má.
A ešte by som chcel povedať, že aj tam bola absencia toho vzdelania. Že nie, že tí ľudia vyšli, že nemali nič, ale oni dokonca nemali ani dokončenú žiadnu strednú školu bez maturity. To boli, že ľudia, že s ukončenou základnou školou a nejaké 2 roky nejaká stredná škola, ktorá sa nedokončila. A to je tiež veľký problém, že ľudia vychádzajú, ktorí nemajú vzdelanie. Akože môžeme polemizovať, že tiež kvalita vzdelania na Slovensku niekedy je taká, že veľa ľudí má aj vysoké školy, ale tá kvalita to možno neodráža, ale aj tým deťom proste smerovať ich k tomu, aby si našli vzdelanie, v ktorom sa nájdu. To je veľmi dôležité. A podporovať ich v tom, aby si spravili to vzdelanie. Akože ja si myslím teraz, tam je aj problém to, že napríklad tí ľudia nemajú prácu kvôli tomu, že oni keď vyjdú z toho domova, tak oni si hneď spravia nejaké dlhy. Teraz majú dlhy, potom nechcú normálne stálu prácu kvôli tomu, že je nejaký problém, že exekutor by im sťahoval veci, že tam je taký strašne zaciklený kruh, do ktorého tie deti, keď sa dostanú, tak to je prúser. Ja aj túto ľudí na ulici, keď stretnem, ktorí sú bezdomová, tak ja si sadnem k nimi, porozprávam sa. Ja mám voči týmto ľuďom fakt rešpekt, lebo si uvedomujem, že keby som možno nemal toľko šťastia v živote, tak by som mohla aj tak skončiť. Tak proste nezatvárať pred všetkými týmito vecami.
Toto znie zase raz tak divne, že ty hovoríš o tom, že si mal šťastie, ale áno, že sú drobnosti, ktoré rozhodujú o našom živote. A napríklad v tvojom príbehu poviem, čo vidím ja, hej, že povedz mi, či to tiež tak vidíš, že mal si tú sestru, ktorá znie, že bola úžasná, že ti poskytla nejaký emocionálny support, nejakú podporu. A druhá vec, ktorú som zachytila v tom tvojom príbehu, je, keď si spomínal, že si veľa čítal knihy. Toto z môjho pohľadu odráža ukáže, že máš schopnosť sa sústrediť a ľudia, ktorí dokážu sa sústrediť, ktorí majú obrovskú výhodu, hej, že to je tiež forma privilégia, ktorú sme si nejak akože nevydobili, nezaslúžili, je to niečo, čo proste máme, keď to máme, máme šťastie a dáva nám to výhodu spoznávať svet, učiť sa nové veci vďaka knihám. Čiže aj toto je drobnosť, ktorú nie každý má. Môžu byť deti, ktoré majú ADHD a nikto im to nezdiagnostikoval napríklad a tak ďalej. Čiže je to zaujímavé takto diferencovať tie príbehy niekedy, že kto čo ako mal a to, že niekto vyrástol v domove a dopadlo to dobre, je výnimka, nie pravidlo, ale zároveň, hej, že sú tam také trekovateľné veci, na základe ktorých sa dá aj ten úspech niečím podložiť, že prečo sa ti vlastne darí, že máš takéto veci, vďaka ktorým to je.
Ja si myslím, že veľmi dôležité je aj to, že aby sme sledovali na dáta, robili z tohto, že ako ti deti končia a teda aký majú nejaký životný príbeh potom, ako opustia tie brány domova. A samozrejme, že s tými dátami náležito aj pracovali, nie ich dali iba na stránku a nejdeme sa nad tým zastaviť, že prečo to takto je. Lebo keď to niekde môže fungovať, tak poďme kopírovať alebo skúšať niečo. Ale viem, že teraz detské domovy, oni sa premenovali na centra pre rodiny a deti a oni majú celkom teraz fajn model, že snažia sa tú rodinu prvý krok by bol aj z toho môjho hľadiska, že zachovať tú rodinu. Mm-hmm. Že aby to dieťa neopustilo bránu tej rodiny, lebo keď si zoberieme, že dieťa z detského domova odchádza do detského domova kvôli tomu, že sa rodičia nevedia postarať, nechcú sa postarať, alebo nemôžu. Nemôžu sú, keď sú mŕtvi, alebo keď sú vo väzení, ale osirelých detí, akože z oboch strán sú iba 2% v detských domovoch. Mm-hmm. Jedno siroty sú iba nejakých 15%, ale ostatné tie deti majú že obidvoch rodičov. Mm-hmm. Takže je veľmi dôležité, že keď je tam, že nechceli, OK, a nevedeli, je, že či aj socioekonomická situácia nemôže prispievať k tomu, že ti deti končia v tom detskom domove. A potom sa treba zamýšľať. V roku 2020 jedno dieťa z detského domova stálo štát 16 700 €. Teraz je 2024, takže tieto dáta nemám, že koľko stojí dieťa. Ale sa potom tak si zobrať, že či štát nemôže pomôcť finančne a zachovať tú rodinu. Mm-hmm. A ak tá rodina spĺňa svoj cieľ, že tam samozrejme, že dieťa nie je týrané alebo čo, mm-hmm. je tam že čisto sa socioekonomická otázka, nechať tú rodinu, že proste, aby bola zachovaná pomoc. Ja keď som prichádzal do toho detského domova, to bolo 2004, tam sa tiež lámal ten režim, že už asi 2-3 roky bolo, že ten internátny detský domov bol že zrušený, ale bol taký, že rodinný. A práve to bolo to, že sme mali tie služby v kuchyni, že takéto, že sme mali veci. Ale to tiež bolo také, že vlastne z internátneho typu ste preskočili vlastne do takého, nepoviem, že väzenského typu, ale boli tam proste naprogramované tieto veci, že dobre, samozrejme, že ja ako musí sa podieľať na nejakých veciach v domácnosti, ale tiež preto dieťa je v pohode, aby že celý týždeň škrábalo každý deň o 9. večer 12 kg zemiakov na druhý deň, alebo proste takéto tiež aj vekovo, keď sú nejako ohraničené. Dobre, naučiť sa do života si uvariť, ale tiež, že proste je tam aj nejaká dielba práce, že niekedy to spraví rodič, niekedy to spraví dieťa a tak. A tak to bolo také, že keď chceme zvládnuť deti, tak ich naprogramujeme a tuto máš program, toto, aby si nemal priestor možno na nejaké iné veci.
Že to skôr pomáhalo potrebám tých dospelých, ktorí tam pracujú a nie až tak tým deťom.
Že tam nebolo, že cieľ, že naučím ťa do života tieto základné veci a ako si navariť. OK, ale v živote je dobre si vieš navariť, ale tá podpora a to, aby si mal vzdelanie, aby si rástol počas toho bytia, toho od 12 do 18, to je tak, že človek je v najväčšom v rozkvete, kde môže nasávať najviac energie, hľadať sa, že v čom je dobre na nejaké krúžky ísť, prihlásiť ho na nejaký jazyk, nech sa naučí jazyk, alebo v 17, 18 nech si spraví autoškolu, alebo čo, že toto deti potrebujú. Je fajn, že viete oškrabať zemiaky 12 kg behom 40 minút, keď ste 12-ročné dieťa, ale myslím si, že toto nie je to prioritné, čo potrebuje, že potrebuje si ten človek byť trikrát viac byť dospelý ako tie dieťa, ktoré vychádza z tej rodiny.
Chcem sa ti poďakovať za tento rozhovor. Bolo to veľmi obohacujúce počúvanie. Dúfam, že si z toho všetci odnesieme aj nejakú takú chuť sa v tej téme aktivizovať, venovať jej pozornosť, pretože deti v takýchto zariadeniach akože potrebujú, aby spoločnosť to vnímala ako svoju zodpovednosť, že nenechať to len tak. Čiže ďakujem ti veľmi pekne za to, že si nám to priblížil, túto svoju skúsenosť. Aj ti chcem povedať, že sa mi veľmi páči, ako uvažuješ, čo všetko si myslíš, že to úžasné, obdivu hodné a veľmi ti držím palce aj do budúcna, aby sa ti darilo. A chcem povedať, že tvoja sestra znie ako strašne super človek. Som veľmi rada, že sa máte.
Ďakujem jej.
A ja ju pozdravujem do Talianska, si povedal? Hej, v Taliansku žije? Úžasné.
Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. A počúvam tento podcast a je strašne krásny. A keď počúvam, tak niekedy mám slzy. Ja hovorím, že ľudskosť je naša DNA a dávame tú ľudskosť do veľa vecí. Je to veľmi dôležité v dnešnej dobe, keď sme tak, podľa mňa za posledné 4 roky sme sa tak rozdelili celý ako spoločnosť. A stále sa vzdialujeme a ľudia, ktokoľvek to počúvate, tak tú ľudskosť nájdete a nájdeme k sebe cestu opäť späť, nech sme jedna spoločnosť.
Hej. Držíme si palce.
Áno,
teda spolu.
Držíme si. Hľadajme sa.
Áno. Predtým, ako odídeš, daj nám ešte prosím tip na nejakú dobrú knihu.
Minulý rok som natrafil na autora, že Edward Lewis. Uh-huh. A niekedy, keď som čítal tie jeho knihy, tak mi to prišlo, ako keby som čítal aj svoj životopis. A bolo to strašne, na jednej strane to je, že keď to ľudia čítajú, že to je smutné, ale ja som sa na tom tak zabával, lebo som si niektorých prípadov pripadal, že mám, že to je také podobné. Takže tam je, že ako sa stať iným. Mm-hmm. Potom má knihu Boje a premeny jednej ženy. A to je, že kniha čisto o mojej mame. Ja som to normálne čítal, že toto nie je možné. A minulý rok som išiel s mojim synovcom do New Yorku. Presne o takomto čase sme si spravili takýto výlet. A som čítal knihu Narodila som sa pod šťastnou hviezdou, to je Lacková. A myslím si, že aj k tejto téme sa to hodí, lebo tiež veľa detí z detských domov sú Rómovia. A presne ona tam píše, približuje tú rómsku problematiku alebo rómske bytie a čo sa jej v živote udialo a je to strašne pekné čítanie. Ja som to prečítal, že nastúpil som do lietadla, vystúpil som v New Yorku, dočínaná kniha, šťastný som bol, strašne pekná kniha, takže odporúčam. A čítajte, je to strašne dobre.
Všetky tieto knihy dáme aj do popisu epizódy. Toto bol Peter Jozefík, vďaka za rozhovor.
A ja ďakujem.
Ďakujem, že ste počúvali podcast Ľudskosť o vplyve rodiny a spoločnosti na mentálne zdravie a teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju vo všetkých podcastových aplikáciách a na stránke sme.sk. Ak sa vám podcast páči, môžete nám dať 5 hviezdičiek. Pomôžete nám ho dostať k viac ľuďom. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Michalom Juríkom a moje meno je Barbora Mareková. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskost@sme.sk a okrem toho som aj v podcastovom klube Denníka ZME na Facebooku.